e sëndëruar mirëdita dhe e mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot zyrtarisht për Kosovën dhe Serbinë. Diplomatë të ndryshëm ndërkombëtar presin që Serbia të marrë datën e negociatave evropiane më 28 qershor. Rezultatet para prake në Shqipëri vënë në avantazh koalicionin e majt kundrejt të djathtit. Në Kabul sulmohet zyra e palatit presidencial. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, ndërsa janë numëruar mbi 45% e kutive të votimit, rezultatet paraprake flasin për avantazh të koalicionit të majtë të drejtuar nga Edi Rama, raporton Zëri i Amerikës. Në nivel kombëtar, majta llogaritë të ketë afër 16 pikë më shumë se koalicioni i djathtë i udhëhequr nga kryeministri Sali Berisha. Opozita deri tani është në epërsi në 10 qarqe të vendit me përjashtim të Kukësit. Vëzhguesit ndërkombëtar në vlerësimin e tyre paraprak kanë thënë se zgjedhjet kanë qenë aktive dhe konkurruese, por mosbesimi mes forcave politike ka dëmtuar mjedisin. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri janë mbajtur të dielën. Personat armatosur kanë sulmuar palatin presidencial në Kabul. Policia afgane ka njoftuar se të gjithë sulmuesit janë vrarë pas një betaje 90 minutëshe. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ka ndodhur në kohën kur gazetarët mblidheshin në palat për të ndjekur një konferencë për media të presidentit Hamid Karzai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të kapur kontraktorin e ratisur të inteligjencës Edward Snowden. Ky i fundit ka nxjerr detaje të programeve sekrete të mbikëqyrjes të SBA-s. Ajo që ne dimë është se jemi duke ndjekur të gjitha kanalet e duhura dhe ligjore, si dhe duke punuar me vende të ndryshme për të siguruar zbatimin e ligjit, ka thënë Obama. Ndodhja e Snowdenit është e paqartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të zbulojë një plan kombëtar për luftimin e ndryshimeve klimatike. Gjatë fjalimit të sotëm ai pritet të zbulojë vizionin e tij për reduktimin e ndotjes nga karboni. Obama ka thënë se shkencëtarët duhet të propunojnë burime të reja të karburanteve dhe energjisë, ndërsa punëtorët të përgatiten për një ekonomi të pastër energjetike. Korea e Jugut ka lëshuar alarm kibernetik pas një sulmi të koordinuar në webfaqet e saj zyrtare. Webfaqet e presidencës, disa agjencive qeveritare dhe disa server mediatik raportohet të jenë prekur nga sulmet. Qeveria ka thënë se identiteti sulmuesve nuk është i njohur. Për sulmet më parshme kibernetike, Korea e Jugut ka fajsuar Korenë e Veriut. Aktoria e njohur Angelina Jolie u ka bërthirje vendeve të botës që të bëjnë prioritet të lartë luftën kundër përdhunimeve në konflikte. Jolie, ambasadore vullnetit të mirë pranë komisionarit për refugjat të Kombeve të Bashkuara, ka thënë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s se qindra mijëra gra, fëmijë dhe burra, nëse jo miliona, janë përdhunuar në luftra. Pas fjalimit të saj, Këshilli i Sigurimit ka miratuar një rezolut, e cila pranon se përdhunimi mund të përkeqësojë konfliktet dhe të pengojë rivendosjen e paqes dhe të sigurisë. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot zyrtarisht për Kosovën dhe Serbinë. Në takimin e tyre në Luksemburg pritet të miratohen konkluza të cilat do të propozojnë nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Për holësi të tjera nga ky zhvillim raporton Augustin Palokaj.
Ministrat ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre ditën e dytë në Luksemburg, pritet që sot dhe të miratojnë konkluzat për Kosovën dhe Serbinë, me të cilat do të mundësohej ecja përpara e të dyja këtyre vendeve në raportet me Bashkimin Evropian. Në këtë moment, në takimin e këshillit të çështjeve të përgjithshme të BE-s, është duke u diskutuar drafti i konkluzave për Kosovën, me të cilin pritet që të hipet mundësia për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovën. Këtë draft e kishin përgatitur përfaqësuesit e vendeve anëtare kohë më parë, ndërkaq tash ministrat duhet të vërtetojnë nëse teksti është në përputhje me interesat e tyre dhe të arrijnë konsenzus për këtë çështje. Nëse ministrat e miratojnë të vendim, atëherë do t'i takoj Komisionit Evropian të vendosë se kur do të nisë me Kosovën marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Nga përmbajtja e draftit të këtyre konkluzave për Kosovën, shihet se Kosova nuk do të trajtohet si shtet sovran dhe i pavarur, por nënvizohet se vendimi për të nisur negociatat është pa paraqitur qëndrimet e shteteve anëtare rreth statusit të Kosovës. Ky duhet të jetë një kompromis për të mos patur kundërshtim nga shtetet e BE-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, e në anën tjetër të mundsojnë Komisionit Evropian që edhe me Kosovën të ketë një marrëveshje stabilizim asociimi. Sikur në rastin e Kosovës, ashtu edhe në atë të Serbisë, nënvizohet se një përparim i mëtejm i raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, përparim që të duhej të ishte i dukshëm dhe i qëndrueshëm, është esencial për të ardhmen e këtyre dy vendeve në rrugën e tyre evropiane, në mënyrë që të mos ketë mundësi asnjëra ta pengojë tjetrën në këtë rrugë. Formulimi i njëjtë i kësaj fjalie është edhe në konkluzat për Serbinë. Sa i përket Serbisë, ministrat janë duke diskutuar mundësinë për të caktuar Serbisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit. Mirë po për Serbinë, edhe nëse miratohet sot konkluza e cila do të përmendë një datë, kjo do të duhet të verifikoj edhe në samitin e Bashkimit Evropian të ajtën dhe të premten që zhvillohet në Bruxelles. Zyrtarë të Bashkimit Evropian pohojnë se edhe Kosova edhe Serbia kanë bërë përparim në përmbushjen e obligimeve që kanë marrë lidhur me dialogun dhe tashmë kanë filluar zbatimet e disa pikave të marrëveshjes e cila ishte arritur në dialog, ndërkohë që këto ditë pritet të arrihen edhe marrëveshje të reja, përfshirë edhe atë për Telekom. Hapja e rrugës së perspektivës evropiane për Kosovën dhe Serbinë, ndonëse në nivele të ndryshme, konsiderohet në BE si një shaj se procesi zgjerimit vazhdon të jetë atraktiv në rajonin e Ballkanit dhe ai do t'i ndihmojë këtij rajoni për të stabilizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Diplomatë të ndryshëm ndërkombëtar presin që liderët evropian të marrin vendim pozitiv për Serbinë sa i përket caktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Serbia ka bërë hapa konkretë dhe pozitiv drejt këtij caku. Për detajet ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Serbia është në pritje të lajmeve të mira nga Brukseli lidhur me caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, gjë që pritet të ndodhë më 28 qershor në Këshillin Evropian. Serbia pret që takimin e parë ndërministror me BE-n ta ketë më së vonin në 10 orë të këtij viti. Në anën tjetër, një numër diplomatësh ndërkombëtar tashmë kanë nisur të dërgojnë porosi pozitive për Serbinë lidhur me pritjet e saj. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Van Sardezer, ka vlerësuar se është i kënaqur me gjithatë që është arritur deri më tash në zhvillimin e Serbisë dhe shpreson për një vendim pozitiv më 28 qershor kur liderët evropian do të vendosin për hapjen e bisedimeve me Serbinë.
I think we can look with very much satisfaction.
Mund të shohim të kënaqur krejt atë që është arritur deri më tash. Fylle dhe Ashton kanë shkruar një letër të gjerë në të cilën janë dhënë detaje për arritjet konkrete dhe praktike gjatë bisedimeve. Shpresoj se me atë letër dhe me përparimin e arritur do të kemi një vendim pozitiv me 28 qershor, ka deklaruar Dezher. Ambasadori i Francës në Beograd, François Xavier Denio, ditën e hënë ka theksuar se pret që Serbia më 28 qershor në Bruksel ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Les évolutions des derniers mois ont confirmé la volonté.
Mendoj se Serbia gjatë muajve të kaluar ka treguar se ka lëvizur me vendosmëri në drejtim të inkuadrimit në Bashkimin Evropian dhe kemi mjaft arsye për optimizëm kur bëhet fjalë për javën tjetër dhe mbledhjen e Këshillit Evropian, ka theksuar Denio. Ndryshe ditëve të fundit aktorët vendor në Serbi kanë dërguar opinionit vendor sinjale pozitive, duke shprehur bindjen e tyre se Serbia do të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri serb Ivica Dačić ka theksuar se dëshiron që kjo datë të jetë fillimi i nëntorit. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić nuk e vlerëson problematike nëse kjo datë do të ishte edhe në janar të vitit ardhshëm, por për raportuesin e Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin është e pakuptueshme që të kalkulohet me data, sepse sipas tij çështja e thjeshtë dhe çelësore është drita jeshile për fillimin e bisedimeve.
Pa pogledajte Crnu Goru, koja je zadnja krenula u pregovore ispred Serbije.
Shikojeni Malin e Zi, i cili është nisur i fundit në bisedime para Serbisë. Atje është dërguar thirrje shefave të shteteve dhe qeverive për Komisionin Evropian që të përgatisë çfarë është e nevojshme për fillimin e bisedimeve dhe në mënyrë të veçantë përmenden kapitujt 23 dhe 24. Kjo është ajo që zakonisht vihet në përfundim në samitin e shteteve. Nëse e japin dritën jeshile, do ta thërrasin Komisionin Evropian që të përgatisë parakushtet për fillimin e bisedimeve sa më shpejt që është e mundur. Negociatat për pranim do të fillojnë kur të krijohen parakushtet. Data mund të jetë vetëm një datë e synuar, të cilën e vendos dikush në mënyrë që deri atëherë të bëj krejt çka është e nevojshme për fillimin e negociatave, ka theksuar Kacin. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjentit të antibiotikët i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Kjo gjetje shton shpresat se ky material mund të forcojë arsenalin e barnave kundër infektimeve bakteriale me rezistencë në rritje. Kronike e përgatitur nga korespondenti Antoine Blu.
Një ekip i shkencëtarëve nga Shtetet e Bashkuara ka raportuar këtë javë në revistën Science Translational Medicine se eksperimentet artificiale edhe në minjë është të zbuluar se argjenti e bën membranën e bakterieve më të dëpërtueshme për antibiotikët. Argjenti po ashtu prinë në hiperprodhimin e përbërësve të oksigjenit reaktiv, që shpeshherë janë toksike, të cilët ndihmojnë në vdekjen e bakteriës. Dr. Jim Collins nga Universiteti Boston, njëri nga autorët e studimit, i tha Radios Evropa e Lirë se të dy mekanizmat e ripërtrinin ndikimin antibiotikëve në bakteret rezistuese të sëmundjes. Sipas tij, argjenti potencialisht mund të bëjë antibiotikët më tepër efektiv kundër rezistencës ndaj tyre.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial, going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
Argjenti për mijëra vjet është përdorur si veprues antibakterial. Kjo ka ndodhur nëse kthehemi prapa te egjiptianët e lashtë dhe grekët e lashtë. Ajo që puna jon tregon është fakti se ndoshta ia vlen të mendohet për argjentin në mënyrë tjetër, kështu që ajende mund të konsiderohet si armë dhe mjet të kundër bakterieve rezistuese. Argjenti mund të përdoret në sasi shumë të vogla si nxitës i antibiotikëve që aktualisht dhe zakonisht i përdorim, tha Dr. Collins. Argjenti vepron kundër bakterieve gram negative, që është njëri nga dy tipet kryesore të bakterieve, që janë gjithnjë më rezistuese ndaj pjesës më të madhe të antibiotikëve ekzistues. Bakteria gram negative shkakton infektime siç janë pneumonia, infeksionet e sistemit të qarkullimit të gjakut, infeksionet të plagëve ose kirurgjike dhe meningjitit. Dr. Collins thot se rritja dramatike e rezistencës së bakterieve e ka bërë domosdoshmëri zhvillimin e terapive të reja antimikrob.
It's really a major and growing crisis.
Vërtet është krizë madhore dhe në rritje për shkak të përdorimit të gjerë dhe në shumë raste përdorimi tepruar i antibiotikëve. Numri i sëmundjeve rezistente ndaj tyre në spitalet tona dhe tash edhe në komunitete është në mënyrë dramatike në rritje. Për fat të keq, ky problem është shoqëruar edhe me një trend shqetësues, që është rënja domethënëse e numrit të antibiotikëve të rinj, që po zhvillohen dhe miratohen. Si pasojë e kësaj, ne po ballafaqohemi me krizën në të cilën ne ndoshta së shpejti nuk do të kemi mjete efektive për të trajtuar shumë infeksione në njerëz, tha Dr. Jim Collins. Kërkimet e ardhshme pritet të fokusohen në testet se si argjenti mund të shtohet në antibiotikët në formë tabletash për përdorim të pacientëve.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot zyrtarisht për Kosovën dhe Serbinë. Diplomatë ndryshëm ndërkombëtar presin që Serbia të marrë datën e negociatave evropiane më 28 qershor. Rezultatet para prakën në Shqipëri vënë në avantazh koalicionin e majt kundrejt të djathtit. Në Kabul sulmohet zyra e palatit presidencial. Kështu edhe ndahemi bashkë të nderuar dëgjues për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.